Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Lucian Cristescu. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Sărut dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
Dacă sunteți aici, înseamnă că ați venit cu o carte. Cu o carte ce vă poartă semnătura. Mâine e o nouă zi. Este ultimul titlu ce vă aparține, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. Mă bucur că ați acceptat invitația să ne prezentați această carte, ultimul dumneavoastră produs, să spun așa. În primul rând, care este istoria acestui proiect?
Nu s-a născut în mintea mea. Mi s-a comandat, să zic așa, cândva prin februarie anul acesta, având intenția să poată lansa o temă de dezbatere în publicul larg. Am fost speriat că termenul era iulie. Nu, în martie m-am apucat de treabă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul care ne-a dat, pentru faptul că s-a extins și perioada, nu iulie, ci în începutul lui septembrie, când a apărut. Pot să spun că a fost o fierbere în cucta, rezvase de acelea sub presiune, în care se creează tensiune, presiune și până la urmă a ieșit prin mila lui Dumnezeu. Și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui pentru inspirație.
Poate că dacă... nu este o carte pe care să o scrii studiind din arhive, căutând, cercetând, cu o bibliografie bogată. Este o carte la care doar mintea și inspirația, așa cum spuneți dumneavoastră, te pot ajuta. Este o carte de ficțiune, trebuie să le spunem celor ce ne urmăresc. Este ca un roman, este un roman care se desfășoară în viitor. Puțin despre acțiunea acestei cărți, despre personaje.
Ce să vă spun? Și perspectiva viitorului a apărut ulterior. Știu la ora actuală că este un subiect foarte actual, foarte frământat, modul în care să ne mai raportăm la Biblie. De regulă, creștinii aleg această parte subțire, care se numește Noul Testament, iar restul, am auzit din gura cuiva, cu autoritate, e varză. Și eu cred că Dumnezeu ne-a dat Scriptura integrală. Eu cred că atunci când Pavel spunea că toată Scriptura este insuflată, la data aceea nu era Noul Testament, era doar Vechiul, pentru că el abia atunci scria Epistola, deci nu putea să existe.
Să se refere la Noul Testament.
Și doar la Vechiul. Și prin faptul că vorbește despre inspirația, despre autoritatea ei, aceasta a fost tema care trebuia ridicată, autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, în mod special vis-a-vis de legea lui Dumnezeu, de decalog, de cele 10 porunci. Și am înțeles că subiectul acesta, decalogul, care e atât de controversat, nu în lume, lumea nu mai știe, ci că știi poruncile, da, să nu furi, să nu umori, dar mai departe nimic, așa sunt, se cheamă tradiție creștină, nu creștinism, inerție. Subiectul acesta, care e atât de controversat în mediul creștin, și eu zic, nu discut acum de ce e controversat, pentru că unii l-au înțeles greșit și l-au aplicat legalist, și a făcut din asta patul lui Procus sau măsura mântuirii și nu e, e Hristos și mila lui și harul lui. Adică, iar pe de altă parte, firea pământească se simte mai bine fără legi. Să fim și noi har, milă și ei, am greșit, e firea. Adică este un mod ușuratic, liberal, să zicem noi, iar nu putem interpreta Scriptura liberal, ci așa cum scrie în spiritul și în litera ei. Acest subiect însă nu are greutate, nu-și găsește strălucirea decât în perspectiva ultimei secvențe a marii lupte între Hristos și Satana, când se va pune în discuție dreptatea lui Dumnezeu, nu dreptatea executivă, condamnarea, ci caracterul lui și dreptatea lui se mai discută, mai sunt reperele la care ne aliniem sau este o chestiune discutabil. Așa a apărut viitorul.
Ne-ați expus acum, să spunem, ceea ce stă în spatele acestei
exact.
Cărți.
Gândul, ideea.
Gândul, ideea. Dar revin la întrebare. De ce sub forma unui roman? De ce cu atât de multe personaje? De ce o ficțiune la modul viitor?
Am să justific pornind de la contextul sau condiția omului de astăzi. Omul de astăzi trăiește într-o cultură numită seculară, aparținând postmodernismului. În postmodernism, această carte, Grand Histoire, îi spun teologii, nu mai există. Avem petite istorie, adică istoria individuală. Și dacă astăzi oamenii mai au vreo aplicație, vreo căutare, este în viața, istoria oamenilor. Oamenii nu citesc idei, abstracțiuni. Ei însă sunt însetați de micile istorii în care ei se pot regăsi, în care ei, cu personajul cu care ei se identifică. De aceea a părut necesar să mă adresez societății de azi, culturii de azi, ca să aibă relevanță. Pentru că altfel vorbim despre teologie, nimeni nu mai ascultă teologie.
Deși sunt personaje fictive, totuși ele pot fi niște oglinzi, cel puțin așa le numiți dumneavoastră, și aș vrea să citesc ceva de pe ultima copertă a cărții. Deși eroii cărții sunt oamenii de lângă noi, povestirea de față este una neobișnuită. Ea debutează în prezentul zilelor noastre, dar curând alunecă în scenele ce foarte probabil vor compune viitorul apropiat. Mintea omului caută să vadă înainte. Imaginația anticipează realitatea, iar atunci când imaginația construiește pe reperele istoriei și ale profeției, omul parcurge un exercițiu de pregătire care îl face apt pentru supraviețuire în ceasul crizei. Eroii cărții s-au născut ca să fie oglinzi. În ele ne recunoaștem chipul și ne regăsim punctele tari și slabe. Ei trăiesc propriile noastre situații limite. Ei aleg pentru noi. Retrăind drama fiecăruia, ne putem curăți sufletul de zgură și ne putem întări crezul în idealurile pentru care merită să trăim. Cât de mult să ne identificăm cu aceste personaje? Încercând să fac așa o estimare, sunt mai multe personaje negative decât personaje pozitive în carte.
Nu m-am gândit la o proporție, sincer vorbind, dar recunosc că binele de regulă este numeric biruit de rău. Lucru care s-a întâmplat de la Abel la Hristos și până în zilele noastre. Adevărul este că pur și simplu mi-au apărut în ochii minții. Nici n-am știut ce rol vor juca la început. Eu nu știu, eu nu sunt scriitor, dar nu știu cum gândesc scriitorii. Pur și simplu am mers pe un drum și după colț am văzut altceva și am scris și am
mai
dat
un
colț. Mai
apărea un alt personaj.
Dar eu însumi eram surprins de întorsăturile sau de aventurile, în ghilimele, ale personajelor. Nici nu mai spuneți.
Cartea este una generoasă, 400 de pagini, foarte dinamică, mult dialog, narațiune, acțiunea se petrece pe o perioadă nu foarte lungă de timp, dar în locuri diferite, dintr-o casă luxoasă în care locuiește personajul principal, un procuror corupt, George Manolescu, ajungem într-un penitenciar, apoi ne întoarcem într-o garsonieră amărâtă pe lângă Cismigiu, apoi ajungem într-o casă de la țară unde se refugiază personajele principale, din nou în închisoare. Foarte multe locuri în care se desfășoară acțiunea și foarte multe personaje. Fiecare loc aduce cu sine alte personaje, alte istorii de viață care la un moment dat au interacționat sau interacționează între ele într-un mod neobișnuit.
E adevărat că sunt personaje multe, nu m-am gândit inițial să fie, dar drama și debate-ul, dezbaterea temelor, pentru că trebuie să fiu onest, există două planuri paralele. Planul dramei și planul dezbaterii teologice. Iar dezbaterea nu se desfășoară abstract, ca o disertație în care o singură gură prezintă, știu eu, structură.
Un adevăr.
Ci apare dialogul, dezbaterea, confruntarea, contradicția, lămurirea, răsturnări de lămuriri, exact cam cum gândim noi și cam ce se întâmplă cu, știu, un om care cercetează și care e deschis să crească. Cea mai mare nenorocire pentru oameni este fixarea sau plafonarea într-o anumită structură. Și de aici eu nu ies, mă rog.
Tiparele diverse de gândire apar și din faptul că personajele au istorii diferite. Avem un pastor adventist care își expune la un moment dat crezul, avem un evanghelic practicant care de fapt era evreu și are anumite preconcepții, avem un pastor, sau nu rețin exact, din oastea Domnului.
Un cetățean care are un caracter deosebit, da.
Un alt personaj, Bebe, un personaj care mi-a plăcut foarte mult din carte.
Un vagabond.
Un vagabond pictor care la un moment dat a cunoscut și el Biserica Adventistă și spune ceva din ceea ce cunoaște el și este un fel de a doua conștiință a personajului principal. Multe direcții din care informația vine.
Este adevărat și iarăși un dar al lui Dumnezeu că au putut să apară aceste figuri. Tocmai vreau să vă spun, e bine ca să vezi nu doar cu un ochi sau cu doi ochi, să vezi cu mulți ochi, din multe unghiuri, din multe puncte de vedere. Și ce am dorit eu să afirm este că nu adventiștii sunt buni, ci sunt atât de mulți oameni. E un preot deosebit, Nechita, un om al lui Dumnezeu care stă la credință. Există un evanghelic deosebit, unul din oastea Domnului, iar nu întâmplător există printre personajele care poartă hramul adventist și personaje negative. Asta ca să nu credem că este o carte cu program, știu eu, sectant.
Haideți să deslușim puțin din misterul acestei cărți și să le spunem celor ce ne urmăresc puțin din intrigă, din narațiune. Vă las pe dumneavoastră așa să faceți un rezumat cât se poate de concis.
Cât de scurt, probabil. Acest George Manolescu, unul care vinde dreptatea pe euro, ajunge să fie surprins printr-un flagrant, bine orpus, este băgat în arest împreună cu asociatul lui, un evreu, Avi, unul care readuce subiectul Dumnezeu prin teroarea arestului, el fiind evreu practicant și cu rugăciuni. În fine, sunt judecați, sunt condamnați la, mi se pare, 5 ani de închisoare. În închisoare, simțământul vinovăției escaladează. Acolo acest Chir Cavaler, un om din zona Focșeanului, un om din oastea Domnului, cu totul pocăit, cu totul convertit, începe să-i vorbească, să-i prezinte Evanghelia, care îl conduce pe acesta la
Biblie.
La Biblie și la convertirea omului. Acolo în închisoare se convertește. Acolo, aici apare viitorul. Încep persecuții pe teme de conștiință. Sunt aduși oameni din multe confesiuni care îl recunosc pe Dumnezeul Bibliei, așa cum ar trebui să recunoaștem toți, ceea ce creează o unitate între ei. Bine, în închisoare încep dezbateri. Faptul că nu mai este libertate de conștiință, cum va veni vremea apocaliptică.
Vezi, Apocalipsa. Acum totul este 13. Deja la viitor.
Suntem în viitor. Cei care în închisoare continuă să susțină credința sunt torturați. Vezi, Brânceanu împreună cu Nechita sunt duși să fie torturați. În fine, este liberat acest George Manolescu și urmează acum să caute reperele pentru care merită să trăiești. Între timp, soția lui
divorțează.
Așa, din aceeași marfă, din aceeași tofă ca și el, corupt, divorțează în timpul acesta. Copiii lui sunt vraiște. Un singur copil, Mihai, care
este
nu era
personajul
lui,
meu preferat din carte, Mihai.
E puțin naiv, e puțin tel la minte, să zicem, pentru că n-a avut parte de dragoste, pentru că el este copilul
Ginei. Este copilul
Ginei,
vitreg al lui George.
George, da. Acesta este omul care, influențat de bunicul său, Iosif, care e și el un creștin evanghelic, este cel curat la suflet, un fel de Alioșa din Frații Karamazov. Și acesta hrănește speranțele lui George. George începe să facă, știu, o serie de căutări, găsește personaje care sunt pregătite teologic, care pot să-l ajute. Într-o ocazie o întâlnește într-o subterană, pentru că ăștia n-avea voie să se adune noua ordine mondială.
Mi-ar plăcea să vorbim la viitor, oarecum, deja povestim ce s-a întâmplat, da, în carte, dar citind cartea și acum ascultându-vă pe dumneavoastră, îmi dau seama că toate aceste lucruri, trebuie să accentuăm, sunt văzute de dumneavoastră în viitor.
Corect. Deci, există o nouă ordine mondială care nu mai permite libertatea de conștiință. Iar cei care doresc să rămână consecvenți conștiinței lor sunt socotiți teroriști religioși. Iar aceștia continuă să se adune, să se roage, să studieze. Într-un cuib din acesta subteran ajunge și Manolescu, unde o întâlnește pe Ana, care are o fată, pe Ina, și care ei înșiși sunt rezultatul unei traume, unei drame. Soțul o părăsește pe ea. E această Ana este un model de femeie care rămâne de-a lungul timpului să fie un fel de mentor pentru el. El dorește să se identifice cu ea prin căsătorie, ea îi spune nu. În cele din urmă, lucrurile merg până acolo încât, urmăriți fiind de sistemul totalitar, ei trebuie să fugă undeva la țară, la Măriuța. Este o localitate nu departe, am verificat-o, m-am uitat la ea ca să știu cum e. Și acolo...
Cu acel Opel vechi,
da.
Descrieți foarte frumos călătoria lor în mașina în care își pun toate lucrurile, ceea ce mulți creștini cunosc sub denumirea de prigoană, plecarea din marile orașe.
Și ajung acolo unde, până la urmă, decid amândoi că trebuie să aparțină unul altuia. N-au timp însă de căsătorie pentru că sunt ridicați de oameni de ordine, duși la tribunal, sunt judecați, condamnați la moarte, însă aici intervine finalul, nu mai există ghilotină, pentru că intervine a doua venire a lui Iisus Hristos și acolo se dau zidurile la o parte, cătușele se desprind. Asta este finalul pe care trebuie să-l știe orice om, că mai devreme sau mai târziu, istoria se va propti în a doua venire a lui Hristos.
Ați spus foarte frumos despre ce este vorba în carte. Aș vrea să le mai spunem celor ce ne urmăresc că, dincolo de ficțiune, care este ancorată în evenimente pe care Biblia, de altfel, le prezice, despre care citim în profeții, avem pe parcursul cărții așa numitele note. Sunt câteva pagini, din loc în loc, în care ați surprins, să zicem, dogma.
Osatura teologică.
Teologia pe care personajele acestea o împărtășesc către ceilalți. Despre ce este vorba și de ce ați ales acest model?
Eu cred că această carte, pe lângă o expoziție de tematici care se nasc din dialog, trebuie să ofere și o bibliografie sau niște puncte de sprijin, o balustradă pentru cei care sunt, și anume, eu cred că cel care citește are nevoie de o informație suplimentară. Iar din loc în loc apar așa numitele note ale lui Brânceanu, notele lui Costin sau niște documentare la sfârșitul cărții. Uneori sunt note de subsol destul de semnificative. De exemplu, prezint la Noua Ordine Mondială o parte semnificativă. Chiar în ceea ce apare pe ecran acum se vorbește despre fiara din Apocalipsa 13, în care prezint modul în care s-a împlinit și fiara din pământ, a doua fiară care apare acolo. Fiarele sunt, de fapt, niște metafore pentru puterile politico-religioase.
Ce avem aici sunt, practic, câteva explicații ale unor profeții pe care le găsim în cărțile
Omul
Daniel
să știe,
și Apocalipsa.
Să aibă ABC-ul ca să poată înțelege și drama.
Iar în final sunt mici lecții de istorie. Vorbiți despre istoria papilor, despre istoria schimbării zilei de odihnă.
Aici a fost nevoie de o multă documentare. Deci, chiar dacă...
Pentru că sunt pagini puține, este foarte concisă informația, dar foarte bine documentată.
A trebuit să stau mult timp și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit acces la multe documente pe care nu le știam și pe care nici unii mentori ai mei, le-am trimis și lor, au spus, domnule, n-am găsit. Dumnezeu să fie lăudat că mi-a dat acces la surse de informare. E doar efortul unei albine, ea nu produce decât culege.
Suntem aproape de final și vreau să vă întreb, cât de departe credeți că ar putea plasa acțiunea romanului dumneavoastră?
Nu pot să spun, pentru că nu mă hazardez, dar pot spune un lucru. Întotdeauna evenimentele ne-au surprins. Și războaiele mondiale au surprins. Și agresivitatea Rusiei, care invadează Crimeea. Ne-a surprins. Noi credeam că este o pace, un echilibru stabil. Ne surprinde totdeauna. Și ceea ce trebuie să știm e că viitorul ne va surprinde. Ori dacă această carte ne va ajuta, măcar să fim mental pregătiți, nu vom fi atât de surprinși. Cred că nu mai mult. Chiar faptul că se străduiește pe orice plan să se schimbe reperele iudeo-creștine și să se ofere o morală alternativă, aceasta deja însemnează degenerarea omului și păcatul final, să spunem, a umanității față de Dumnezeu.
De ce mâine e o nouă zi? Care este acea nouă zi? E ziua după cutremurul cu care se încheie cartea?
Din când în când, pas la pas. Deci, nici titlul nu e al meu, mi l-a dat cineva, pentru că eu nu aveam titlul. Și mi-a sugerat, tare mă bucur că Dumnezeu mi-a ajutat prin oameni. Din pas în pas, din loc în loc, apare o schimbare, o nouă zi. Și toată cartea este, practic, o repetare a acestui titlu, iar, sigur, ultima zi este ziua veșniciei, care aduce speranță. Iar titlul a plăcut, nu numai mie, prin faptul că este plină de optimist și de speranță.
Aș vrea să citesc acum la finalul emisiunii câteva rânduri din carte. Mi-au plăcut foarte mult și cred că ar merita să spunem ceva despre acest lucru ca un moto de viață pentru cei care ne urmăresc. La un moment dat, personajul Ana îi spune lui George, înainte ca George să fie foarte decis, să-l spunem, pe drumul său, George o sfătuiește pe Ana să fie mai înțeleaptă, să nu-și mai riște viața, să-i lase pe alții să facă misiune. Iar ea îi răspunde astfel: să fiu mai înțeleaptă, dar ce numești tu înțelepciune? Să-ți păstrezi cu orice preț viața? Ai fi mulțumit să trăiești bine o zi, un an, 30, până intri în mormânt? Și ce rămâne în urma ta?
Este marea problemă a sensului în viață. Și cei care au găsit sensul pot converti și suferința și durerea în valută, în aur. Tare aș dori ca cel care citește cartea să prindă acest mesaj, că nu există alt sens decât în perspectiva veșniciei.
Mâine oricum va fi o altă zi, dar depinde cum vei fi tu în acea nouă zi care va veni. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru carte și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Dumnezeu să dea.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc titlul cărții, Mâine e o nouă zi, carte apărută la editura Viață și Sănătate, autorul Lucian Cristescu. Dacă doriți să comandați această carte, aveți la dispoziție numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!